sebavedomiu ženy určite je potrebné, aby bola sama so sebou spokojná. Aby keď vôjde do miestnosti, aby vošla jedna hrdá žena so styčenou bradou, s vypnutými pleciami a aby obšťastnila. A keď ona si myslí, že k tomu potrebuje trochu vypnúť líca, alebo dvihnúť ústne kútiky, alebo zbaviť sa vrásky prísnosti medzi očami, alebo trošku zdvihnúť hornú peru, nech. Ale vždy všetko s mierou.
Všeobecne o zdraví. Pozitívne účinky od prvého počutia.
Ženy v starovekom Ríme sa prekrásu natierali potom gladiátorov. Angličania si bielili pokožku jedovatým olovom a Japonky sa odličovali slávičím trusom. Čo všetko sme dnes ochotní a schopní spáchať na našej pokožke, len aby sme sa páčili sebe a druhým. Vo Všeobecne o zdraví, dnes konkrétne o šokujúcich metódach skrášľovania na Blízkom východe, ale aj o účinkoch nadmerného opaľovania. Naším hostom je dermatovenerologička doktorka Michaela Dubčeková. Pozdravuje vás Eva Peterová.
Všeobecne o zdraví. Podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Michaela Dubčeková je kožná lekárka, ktorá sa stará o ľudí od 0 do 100 rokov. Prvú polovicu profesionálneho života pôsobila na univerzitnej pôde, no a teraz je v prvej línii, v súkromnej praxi, ale nikdy, nikdy nespadla do bežného ambulantného lekárstva. Neustále sa vzdeláva, pracuje na sebe a aktuálne sa venuje aj klinickým štúdiám nových liekov a tajných molekúl. Ja vás hlavne vítam u nás.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Ďakujem, že ste ho prijali. Veľmi sa teším na rozprávanie aj o továrni na krásu v arabskom svete napríklad, kde ste pôsobili. Dozvieme sa možno aj to, prečo Ázijčanky a černošky nemajú ceolitídu. Toľká nespravodlivosť vo svete. A prečo starnú neskôr ako Európanky, ale aj to, prečo by sme sa nemali opaľovať dlhšie ako 45 minút týždenne alebo 10 minút denne. Ale ako ste sa vy vlastne ocitli v tom arabskom svete?
Bola to veľká náhoda. Na univerzite, kde som pôsobila prvých 10 rokov svojho profesionálneho života, som mala kolegyňu, ktorá bola nám pridelená do svojej predatestačnej prípravy. A ona bola z Iránu. A bola v podstate Peržanka, čo nám celú tú perskú kultúru navysvetľovala a žila v Dubaji. A mali sme možnosť roky pri nej tráviť a pozerať, ako sa ona stará o svoju pleť, ako používa staré perské receptúry, aká je tradícia v ich rodine už od malička sa o seba starať, depilovať, maľovať sa henou, byť stále tou ozdobou v svete svojej rodiny a blízkych. A tým nehovoríme len o manželovi, ale oni sa, keď som tam u nich pôsobila, tak oni mali svoje stretnutia žien danej rodiny alebo blízkych. Pravda, že sa delili na ženské a mužské stretnutia, ale v tom ženskom svete oni sa navzájom česali, robili si masky, maľovali sa, čiže tá podstata rásť ako čistá, pekná, tam to bolo od malička. Takže tak som sa tam náhodou dostala a potom aj profesionálne som prednášala v Amáne, v Jordánsku, mala som kolegov zo Sýrie, dodneska som s nimi v kontakte s Jordáncami, čiže tam mi boli ponúknuté tie pohľady.
Ale poďme to ešte trošku rozobrať nadrobné, to ma zaujíma. Vráťme sa do Perzie, vráťme sa do tých čias, keď ste pôsobili s tou svojou už dnes kamarátkou a kolegyňou. Čo vás tak najviac fascinovalo na tej ich starostlivosti, na ich metódach starostlivosti o celkový výzor a krásu ženy?
Fascinovalo ma hlavne to, že v podstate to bolo tak prirodzené pre nich starať sa o seba. Nebolo to v tom zmysle, ako je u nás nejak tak propagovaná, že musíš byť najkrajšia a dať si prsia a zväčšiť si pery, čo aj teraz tá komercia tam už, pravda, že prenikla, ale dajme tomu 100 rokov dozadu, keď mala tie knihy a to všetko, že ako sa o seba starať, tak fascinovalo ma to, že to bolo tak prirodzené, že už aj tie malé dievčatá chceli sa maľovať, česať, dávať si tie masky z avokáda, neviem čo všetkého, takže to bolo také, tá tradicionalita, tá starostlivosť, že tá žena je fakt ozdoba, je musí má byť krásna. A to bolo úplne jedno, že či je malička, alebo dospelá, alebo stará pani. Oni boli všetky v tom zmysle sa o seba. A tá čistota bola enormná.
Muži v našich končinách hovoria, že chcú prirodzenú ženu, že ani nechcú, aby sme sa maľovali alebo nejako veľmi skrášľovali.
Sú tieto muži, Peržania, v tomto iní? Oni si potrpeli na tom, aby tie ženy boli takéto krásne a výrazné a voňavé?
Tuto možnosť som nemala s nimi sa na túto tému rozprávať. Predsa ten svet je trošičku iný, ale myslím si, že naši európski muži túto potrebu ani nemusia mať, pretože Európanky sú nádherné, keď to tak zoberieme. A predsa tie Aziatky sa tým Európanka strašne chcú podobať. Tie rysy tých Aziatok sú iné ako Európaniek. Majú aj iné ochlpenie, majú tmavšiu tú pleť a tie Aziatky, oni chcú mať alabastrovo-bielú pleť. Chcú sa trošičku, už hovorím o dnešných časoch, nemôžem hovoriť, čo bolo predtým, ale dneska v tej komercii vnímame, keď sme na svetových kongresoch, tak vnímam, že vlastne tie azijské ženy chcú mať byť svetlejšie ako Európanky, chcú mať jemnejšie rysy, nechcú mať čo také výrazné lícne kosti a tých korektúr je strašne veľa, o ktorých nemôžem tu rozprávať, ale myslím si, že európska krása je takým vzorom pre svet.
Všeobecne o zdraví. Podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Práve azijské ženy alebo Azijčanky a ženy v arabských krajinách majú o tieto výkony, tejto korektívnej dermatológie najväčší záujem.
Áno, áno.
Prečo chcú byť iné? Prečo sa oni chcú možno na niekoho iného podobať alebo chcú sa skrášľovať? Pretože z môjho pohľadu napríklad Arabky sú nádherné ženy.
Oni sú nádherné ženy, nemôžem povedať, to sú fakt nádherné ženy, ale keď už ich zoberme také Tajčanky, alebo tie, kde vidno tie už také ozaj azijské rysy, že hrubší koren nosa, hrubšia špička a šikmejšie oči, tak možno, že tam tá uniformita, ktorá je tam už tak nejak daná tým svetadielom, tak tam chcú byť iné. A čo sa týka tých Arabiek alebo žien azijských, ktoré sú na Strednom východe, oni majú tmavé oči, tmavé vlasy, aj hrubšiu kožu. Tie rysy sú hrubšie. A oni chcú to celé zjemniť. A jasne, chcú byť aj výrazné. Čiže veľký záujem tam o veľké pery, o štihlé nosy, o zvýraznené nefertity lifting si napríklad robia, o zvýraznené lícne kosti. Uh-huh. To je asi jediné, čo je, keď nemajú úplnú zahalenie, takže to vidno. A je to veľký, veľký, veľký záujem. Myslím si, že oveľa väčší ako v Európe.
Uh-huh. Tieto ženy údajne majú aj viac testosterónu a teda aj viac toho ochlpenia. A aj to tam vraj letí, že tie ženy chcú mať hladkú
povrchu. Áno, oni sa depilujú rôznymi spôsobmi. Takou nitkou je tam taká tradícia namotať si na prsty nitky a úplne do hladka si vyepilovať lícne kosti, hornú peru, robia to tým cukrom všelijakým, čo fakt neviem teraz vám povedať, ako to robia, ale tá nitka ma vždy fascinovala, lebo si ju namotali na prsty, na nohy, kade, kde, urobili z toho také prosná, alebo ako to povedať, a s tým vytrhávali tie chlpky, oni sa úplne do hladka epilujú, neznášajú vôbec žiadny jak ani poprašok, ani mach taký, vedia s tým robiť obočie s tými nitkami. A práve tá naša kolegyňa nám to všetkým robila, preto to mám odskúšaná. Prišla ráno na inšpečku a tu máš chlop, tu máš to, nemôžeš takto mať, to nemôžeš takto mať. A proste nás až pri nej som si uvedomila, čo jej prekáža. Aj teraz, keď sa stretneme a sme už dámy teda v rokoch a stretneme sa na svetovom kongrese, ona vždycky príde ku mne s prstom a toto si musíš tu pichnúť, tu si musíš pichnúť, toto ti tu visí. A povedal, že mne je to už v podstate nejak jedno. A ona, nie, to nemôžeš. Proste stále si udržuje ten svoj štandard ženy, ktorá si myslím, že žena by takto mala stárnuť s gloriolou, oblečená, voňavá, vyžehlená, na vysokých podpätkoch, keď sa zjaví v akomkoľvek veku, proste je to zjav. Mm-hmm. A si myslím, že to je ten dar, ktorý žena má. A tam som to pocitila, že to nie je hriechom byť potešením pre áno, okolité oči.
A presne tak sa to tu asi ešte berie, alebo aspoň ja to tak vnímam, že ešte stále ženy to tak držia v tajnosti, ak náhodou idú na nejaké vylepšenie, ak si idú dať pichnúť aby si, botox, aby si vyžehlili tú vrásku hnevu,
áno,
povedzme.
Áno, často sa stáva v ambulácii, prepáčte, že vám skáčem do reči, ale si na to spomínam, že príde žena do ambulácie, tak aby to manžel nevidel.
Áno.
aby to jasné, že ja som práve ten lekár, ktorý v ambulancii nedovolí žene preexponovať. Ja radšej subdávkujem a poviem, stretneme sa o 2 týždne a nedám 2 injekcie kyseliny hyaluronovej, lebo nedám vám viac a nezväčším vám tie perid. Radšej počkajme 2 týždne a uvidíte. Ja si myslím, že v tomto prípade je menej viac. Ale aj samotné tie ženy chcú, aby to nebolo viditeľné. Málo kto príde taký, že chce, aby to bolo strašne viditeľné.
Mm-hmm. Vráťme sa ešte ale k arabským ženám. Prepáčte, ale mňa to veľmi fascinuje.
Mňa tiež dodnes.
Je pravda to, že tie arabské princezné prídu na tú kliniku, ja som to aj nazvala v úvode, že továre na krásu, aj na niekoľko týždňov a zavolajú sa tam špecialistov, možno aj z Európy, alebo z celého sveta. A
volá sa to Flying Doctors, áno, uh-huh. Flying Doctors, ktorí tam prídu a oni majú na to prostriedky, aby si robili playlist nejakých najlepších lekárov na svete a aby prišli. Ináč teraz ma úplne tak napadlo, že tá moja kamarátka tu chodí každý rok, tak ju môžeme zavolať.
Dobrý, budem rada.
Akože to nie je problém.
Ale to už možno, aj... video podcast, lebo to už...
Ona vám na toto presne odpovie, pretože presne tie zákulisia, že ako tam tie ženy sú ochotné urobiť veľa, veľa pre seba.
Ak vás táto téma zaujala, viac sa o nej dočítate na preventívne.sk. Všeobecne o zdraví. Podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Arabky nielenže sú pekné, ale ešte aj stárnu o niečo pomalšie ako Európanky.
Oveľa pomalšie z jediného dôvodu. Čím bližšie sa približujete k rovníku, tak tí ľudia majú hrubšiu kožu. A hrubšiu kožu svojou štruktúrou, že pod koži máme kolagén, ktorý je usporiadaný do priestoru ako sieť a my ho máme v takej tenšej vrstve, ale už Aziatky, černošky ho majú v hrubšej vrstve a tým pádom tá vrázka, neprepadne tá epiderma alebo neprepadne tá pokožka do hĺbky, lebo to hubovité, dajme tomu, alebo to kolagénové tkanivo pod kožou je dostatočne hrubé. Keď zoberme, že my ho máme, to je fakt, že fabulácia milimetrové, tak oni ho majú 10x centimetrové. Uh-huh. Čiže oni, tá stavba tej kože, anatomická stavba, je iná, je hrubšia a tým pádom nestihnú skôr stárnuť. Takisto majú tú kostnatú časť výraznejšiu. Lícne kosti, ten vešiak, to je kosť, tá lebka, je oveľa mohutnejšia, ako je u Európanov, ale keď už pozeráme slovanské typy, tak už my sme lícnatejšie. Tiež, že keď to tak pozeráte, že čím ďalej na východ, tak sú okrúhlejšie a lícnatejšie ženy. Takže preto oni starnú fakt a Tajčanky, alebo tie Korejky, Tie nestarnú.
To by sme asi nemenili, tieto dámy.
A zaujímavé, že ten priemysel práve z týchto krajín, beauty priemysel, je veľmi veľký. A momentálne, alebo posledné 3-4 roky pozrieme, že vôbec výrobky Korea, alebo tieto azijské krajiny, tie idú hrozne dopredu.
A ako je to s tou celulitidou?
Celulitida je, v podstate nie je to otázka obezity, alebo nejakej metabolickej zmeny, že človek je tučný, alebo niečo robí zle, ale čím je tenčia koža, tým tie tukové vankušiky rýchlejšie presvítajú cez tie oka toho podkožia do viditeľne po košku a vidno to. Vidno to na stehnách, najviac zo zadu, vidie to okolo kolien, vidno to na ramenách. Čiže celulitida je zase tá stavba tej kože, ako hovoríme o Aziatikoch, že oni tie celulitidu ani nemajú, kvôli tomu, že majú tak hrubú tú kožu, že tie podkožné štruktúry, ako sú tukové vankúže, nestihnú pretiec medzi tie oka a nestihnú byť tvarohovito, hrudkovite, viditeľné. Celé je to iba o tom, že sme tenčie.
A vieme s tým Európanky niečo reálne urobiť? Fungujú tie všetky zázračné prípravky a metódy?
Myslím si, že genetika je tam majoritná, čo sa týka tej predispozície a pomoc vekom a hormonálnou zmenou ženy po 40-tke, kedy vám v podstate prichádzate do menopauzy, všetky tkanivá rednú, tenknú, atrofujú. Čiže keď už sme sa tenké narodili a ešte starneme, takže treba to na to takto pozrieť, že nie je to prekliatie, ale je to prirodzený proces a všetko, čo môžeme urobiť, áno, ale nespadnúť do nejakej závislosti. Mm-hmm. A nespadnúť do nejakej závislosti, že teraz budem strašne smutná kvôli tomu, že na zadku mám 4 hrudky. A budem sa dovtedy rezať a dotedy odsávať a dovtedy si zjazvím pod kože, kým neviem, kedy dosiahnem ten svoj ideál. Ale ja si myslím, že zdravý životný štýl a štíhla postava a prekrvenie a dobrá strava, ako sa hovorí, hlavne fajčiarky, tie u tých vidíme, u fajčiarok, tuhých fajčiarok vidíme, že keď si ich postavíme niekedy v 40-ke alebo 50-ke, dve 50-ničky, ktoré predtým fajčili a predtým nefajčia, tak to vidíte, tam je 10-ročný rozdiel. Alebo keď robili sme lifting, a sme preparovali kožu od podkožia, keď musíte oddeliť kožu od podkožia a ju naťahujete. Ja som praxovala a robila asi predacestačnú prípravu na plastike a som asistovala, ja som priamo liftingy nerobila, ale asistovala som pri nich, tak mi ten operátor ukázal, pozri, toto je podkože fajčiarky, to bolo blato pod kožou. Mm-hmm. Čiže darmo vy natiahnete tú pergamenovú kožu, keď ona pod kožie si zničila fajčením.
No a už keď sme otvorili tieto rizikové faktory, povedzme ešte všetkým, ktorí nás počúvajú, nielen ženy, určite aj mužov to bude zaujímať, čím si my ubližujeme sami a ničíme si ten pekný, mladistvý vzhľad našej pokožky.
Všetky návykové nejaké drogy, ktoré máte, jedno je z nikotinizmus, ten vám pokožku ničí, pretože fajčením zužujete cievy, neprekrvená časť akéhokoľvek tkaniva, či srdcového svalu, alebo kože trpí. Čiže pravidelným dodávaním tohto prípravku, ktorý vám anemizuje tú kožu, zužuje cievy, tá koža má nedostatočnosť a raz sa to objaví. Čiže fajčenie je jasné. Takýto istý vazokonstrikčný alebo zužujúci efekt má adrenalín. A adrenalín je čo? Výsledok stresu. Čiže dlhodobo stresový život, keď pozdravíte stresovanú ženu a šťastnú ženu, bohužiaľ jej to na tvári vidíte.
Takže to, čím žijeme, to je vidno aj na našej
pokožke. Áno, áno. Spánok. Ten vidíte. Nedostatok spánku, to vidíte. Proste celý ten životný štýl.
A čo strava? Aký vplyv na ten výzor má strava?
Strava mala by byť plnohodnotná, čiže všetky tie tuky, bielkoviny a sacharidy viesť v pomeroch, ktoré sú verejne známe. A ak je niekto obezný, paradoxne nemá vrásky. Hej? Takže keď sa budeme o tom baviť, že kto vyzerá lepšie, tak tie chudé ženy v časom, hlavne v neskorších vekoch, ako po 40-ke, chudá žena je veľmi prepadnutá, čiže chodí na doplňanie toho objemu. Ale ako keď máte malnutriciu nejakú a nemáte dostatok živín, to vidíte na tej koži. Ak má človek anémiu alebo nedostatky vitamínov, tak to vidíte, alebo aj tá chorobnosť, aj to všetko. Strava má skôr vplyv na imunitný systém a ak ten imunitný systém nejakým spôsobom zlyháva, ste často chorá, tak už to potom vidíte na koži. Ako priamo slávo, či zjem čokoládu alebo nezjem, to zase na tej koži nevidíte. A keď sa hovorí, že akneotičky by nemali jesť čokoládu, tak to nie je úplne pravda, že akné sú z čokolády. Len keď sa prejete, urobíte si nejakú povrchovú gastritidu, tak sa koža viacej mastne a máte z toho výražky. Ako priamo strava má vplyv skôr na alergie, ako na nejaké priamo starnutie. Ale jasne nemôžeme povedať, že žena, ktorá sa bude živiť, vystrávať zdravo, ovoci, avokáda, nebude jesť masné, že nebude mať z toho benefit. Jasne, že bude. Ale oveľa horšie sú ten nikotín, dechty, stres. Tam to vidno na vlasoch, tam vidíte, proste tie ženy im padajú tie vlasy, prídu pod nejakom náročnom období úplne tie žľazy a celé ten systém vlasy, všetko to vidíte na tej žene, že niečo sa deje. Ale to je tým pomalým, dlhodobým degeneračným procesom.
Všeobecne o zdraví. Pozitívne účinky od prvého počutia.
A čo? Opaľovanie.
A sme doma. Opaľovanie je tu už skloňované správa zľava a som za to, aby sa tieto veci opakovali a čím častejšie, pretože pozorujeme incidenciu nádorov kože a hlavne posledných 4-5 rokov, keď sa tak uvoľnilo cestovanie a cestuje sa aj v zimných mesiacoch do rôznych rovníkových krajín. A bohužiaľ musím povedať, že sú aj rodiny, ktoré nedávajú pozor napríklad na deti malé do tých 5 rokov, že ich opaľujú. Takže čo sa týka opaľovania, tam je to úplne jasné. Máte slnečné žiarenie, ktoré má spektrum svojich lúčov od UVBčka, UVAčka, ktoré sú také dve najdôležitejšie degeneračné procesy robia pri starnutí, ale aj na vznik karcinomov kože, takže priamo slnečné žiarenie degeneruje cievy, slnečné žiarenie vám robí imunosupresiu, slnečné žiarenie degeneruje aj podkožie, čiže musíme to tak vnímať, že je to dôležité aj kde sa slníte, pretože tam dopadajú tie slnečné, čím bližšie k rovníku dopadajú kolmejšie a celú vás prežeria. V akom období dňa ste na slnku, čiže medzi tou 11. a 15. by ste sa nemali opaľovať. Akú kožu opaľujete, aký fototyp, jednotka, biela koža, blond vlasy, modré oči, alebo opaľujete trojku, ktorá je hnedá. To sú všetko faktory, ktoré vám urobia výsledný efekt, komu tá kumulačná dávka žiarenia, keď ju preklopí, ublíži viac a komu menej. Pretože ide tu aj tú kumulačnú dávku žiarenia, to je taký, o tom sa asi až tak veľmi nerozpráva, ale my využívame žiarenie ako liečbu v medicíne. Využívame ju pri psoriázach, pri rôznych ochoreniach, ale v rukách lekára to žiarenie má terapeutický efekt, ak vieme počítať kumulačnú dávku žiarenia na džaulov na centimetr štvorcový, keď už ju preklopíme, môže viesť ku karcinogenetite, alebo keď ju nepreklopíte, tak je vlastne má svoj efekt na tú chorobu. Ale v rámci svojho života vy neviete, či ste ju preklopila, alebo hlavne tým cestovaním a ožarovaním sa v obedných hodinách. Takže áno, musíte dávať pozor.
Vy ste spomínali, že maximálne tých 45 minút týždenne alebo 10 minút denne, čo mi príde tak akože málo.
No,
dokonca ste vraveli, že deti do nejakého veku by sa vôbec nemali sloniť.
Do roka úplne, že nie, ale tu hovoríme o týchto minútach, sa hovorí o produkcii D-vitamínu. Uh-huh. Pretože kam nechodí slnko, tam chodí lekár. A denná dávka D-vitamínu by sa mala vytvoriť tými 10 minútami pobytu na slnku, buď nejaké ruky odhalené alebo tvár. Keď hovoríme o slnení, ktoré je teraz moderné kvôli tomu, aby sme nadobudli nejakú farbu, tak to slnenie alebo tá pigmentácia je spôsobená tými dlhovlnými lúčmi UVA, ktoré indukujú v melanocitoch, to sú také bunky v podkoží, ten melanín, hnedý pigment, ktorý je odtransportovaný vyššie do pokožky, do keratinocitov a vy nezhnednete hneď v ten deň. Ale najprv sa prejaví ten degeneračný proces toho žiarenia ako sterilný zápal, začervenanie, zhorenie svojím spôsobom a tá pigmentácia príde ex post, nejaké 3-4 dní. Čiže záleží na tom, keď hovoríme o dobrom efekte slnka, tak ten je jeden jediný a to je produkcia D-vitamínu. A tie ostatné sú estetické. Kdežto, ako nadobudnúť tú farbu zdravú, a neublížiť si, to je taký tenký ľad. Pretože vy práve neviete, kedy ste to kumulačné žiarenie prekročila, kedy už si urobíte nejakú mutáciu génu, ktorú budete trebať v detstve, ktorú budete neskôr ľutovať, pretože sa vám objaví karcinom kože. A to vidíme u profesí napríklad, ktoré boli profesionálne dlho na slnku. Mám pacientov s melanomom na chrbte, ktorí boli strechári. Hej? A už v mladom veku má rakovinu na chrbte, alebo holý pobehoval po streche a opravoval strechu. Mám pacienta s melanomom, dieťa, ktoré bolo v diplomatickej rodine a detstvo prežilo v Južnej Amerike. A je to strašne skoro na to, aby malo melanom. Takže tu máte odpovede na otázky, že na čo je dobré slnko. Slnko je dobré na ten D-vitamín, ktorý je imunomodulačný, ktorý potrebujeme k svojej imunite, ktorého si potrebujeme robiť určité zásoby na zimu. A nevieme ho adekvátne v potravinách získať, ani v morských plodoch, ani v rybách. Musíte ho syntetizovať z prekurzorov v koži. Ale tam fakt stačí to tých 45 minút alebo tých 10 minút denne. V podstate tak koža sa lúpe a každých 28 dní sa obnovuje. A teraz povedzte si, aký veľký benefit to pre vás má, keď vy vlastne strašne sa opalíte, ste hnedá a o 28 dní sa olúpete. Že proste ste si zariskovala svoje zdravie, svoj život kvôli hnedej farbe, ktorá sa aj tak potom olúpe.
A tá pokožka skôr zostarne.
A ešte keď sa opalíme,
tak my sme... To sme sa už rozprávali my ešte pred týmto nahrávaním a spomínali sme na naše babky, ktoré mali síce ruky alebo pokožku na rukách tenku ako papierovú. Papier, ale chrbát napríklad to bolo ako...
Keď ich vyzlečiete,
to je... Pokožka mladice.
To sú Rubensové obrazy bielých alabastrovo-bielých porcelánnych žien.
Tieto časti babky neopaľovali nikdy.
Nikdy.
A tam je naozaj ten jasný dôkaz, že to takto, ako hovoríme, aj skutočne je. Ešte ma zaujíma jedna vec, aj sme to trošku načali, ako je to s tými krémami proti vrázkam, alebo tými prípravkami. Funguje to, nefunguje? Sú tie z lekárne naozaj účinné, alebo tie drahšie sú účinnejšie a vyhľadia mi tie vrázky, alebo je to iba marketing?
To je moja obľúbená téma. Určite to funguje. Určite to funguje, ale je potrebné vek ženy a, alebo vek ženy rozdeliť, alebo používanie tých krémov rozdeliť podľa veku. Do 30-ky, do 40-ky. Do 50-ky a teraz už nás veľa žien je po 50-ke. Tá koža si vyžaduje niečo iné. To stárnutie sa najprv prejaví napríklad suchosťou, potom k tomu pribúdajú hyperpigmentácie, potom k tomu pribúdajú teleangiektázie, rozšírené cievky, potom rôzne nerovnosti, potom pribúdajú k tomu hlboké vrásky, najprv zo začiatku len nejaké dynamické, potom už statické, že proste najprv spozoruje žena, že keď krčí oči, tak má vrásky a potom zistí, že má preťatú medziobočie vrásku, ktorú žena nemusí skrčiť aj mečom preťatá. Čiže to stárnutie pomaličky ide. A treba aj tie krémy používať v danom veku tie, ktoré potrebujete. Čiže tie krémy sú všetky postavené na tom, aby kožu trošičku zbrúsili, aby tie aktívne látky sa lepšie vstrebali. Na to zbrúsovanie všetky tie krémy, keď si ich pozriete, používajú nejaké kyseliny. Väčšinou sú to ovocné kyseliny. Či už je to ovocná, hrozná, glykolová, mliečná, citrónová. Väčšinou sú to chemicky peelingové pripravené krémy, ktoré ale komerčne dostávate iba v určitých koncentráciách, lebo o vyšších koncentráciách musia byť už v rukách lekára, aby ste spôsobili popáleninu. Čiže ten krém zo začiatku má tieto kyseliny a potom už má látky, ktoré by mali stimulovať nový kolagén, alebo už niektoré firmy dávajú kyselinu hyaluronovú. Čo pre nás lekárov je stále taká otázka, že tieto veľmi ťažké molekuly majú malú strebateľnosť. Tu tá koža je v podstate ťažko priepustný materiál a musíte mať nejaké aktívne súčasti v kréme, nejaké lipozómy alebo nejaké aktívne nosiče, aby ste vy preniesli tú aktívnu molekulu nižšie. Čiže je vždycky, to chcem iba povedať, dobre, ak sa poradíte s lekárom a ten krém tú receptúru vie zazadu prečítať a vám povedať, či je pre vás hodný alebo nevhodný, alebo vám odporúča. A určite lekárske kozmetiky alebo kozmetiky, ktoré sú v lekárniach, majú garantované koncentrácie tých aktívnych látok tak, aby ste ich efekt videli. Teraz je veľmi populárna molekula C-vitamínu alebo L-askorbovej ľavotočovej, ktorá má aj brúsiaci efekt, aj antioxidačný efekt, aj bieliaci efekt. Čiže vedieť, kde ako, lebo aj retinolovú kyselinu by som mladým nedávala, dala by som ich starším dámam. A tá nie len brúsi, ale akékoľvek vybrúsenie, keď urobíte, tak vaše telo má pocit straty. Vaše telo má pocit, že prišlo o nejakú súčasť a kolagén ako molekula, ako látka sa tvorí iba, keď ste poranená. Potrebujete vyplniť tú danú dierku. Ale keď vy krémom urobíte nejaké malé mikroskopické úvodzovkách poranie, tak to telo si myslí, že treba to zaplátať a vytvorí v tom mieste kolagén. Keď už tak strašne jednoducho to chcem vysvetliť, že či veriť alebo neveriť. Má to všetko svoju logiku, ale v koncentráciách, v zloženiach a v tých kombináciách.
Rozmýšľam nad tým, ako by sme to zhrnuli, ale vlastne to nechám na vás. Poradte všetkým, ktorí nás počúvajú, ako sa správať k tej našej pokuške, čo si možno aj dopriať a nehanbiť sa na to, že, za to, že som si to dopriela a že som niečo podstúpila, možno aj nejaký zákrok, aby som sa cítila dobre, aby tá moja pokuška vyzerala čo najdlhšie pekne.
Tak v prvom rade by som povedala, že každý by sa mal snažiť o svoje plné zdravie. Byť zdravý. Akýmkoľvek spôsobom, či športom, dodržiavaním, biorytmu, spánkom a všetkým, lebo chorobu na koži vidíte prvú. Koľkokrát hovorím mamičkám, že chorobu dieťaťa uvidíte na koži pár dní predtým. Proste začervenými inými lícami, raz drsnou kožou alebo niečím. Čiže koža je vaše zrkadlo. Zrkadlo vnútra. Čiže byť zdravý, mať aj to mentálne zdravie, o ktorom sa teraz tak strašne veľa rozpráva a je nepopierateľnou súčasťou kožných ochorení. Nepopierateľnou. A teraz, keď pôjdeme k tej korektíve, že si chceme nejakým spôsobom pomôcť, ja hovorím, že k sebavedomiu ženy určite je potrebné, aby bola sama so sebou spokojná. Aby keď vôjde do miestnosti, aby vošla jedna hrdá žena so styčenou bradou, s vypnutými pleciami a aby obšťastnila. A keď ona si myslí, že k tomu potrebuje trochu vypnúť líca, alebo dvihnúť ústne kútiky, alebo zbaviť sa vrásky prísnosti medzi očami, alebo trošku zdvihnúť hornú peru. Nech. Ale vždy všetko s mierou. Vždy všetko s mierou, aby ste to raz neľutovala. Ak pristupujete ku skrášľovacím výkonom, len aby ste ohúrila, aby ste bola iná, aby ste vynikala, tak to si myslím, že nie je úplne to prvoplánovo tak dobré, ale ostať stále jedinečná, krásna ozdobou a aby keď druhý je so mnou bol rád a chcel sa ešte raz so mnou stretnúť.
Ako ste to povedali, hlavne nech sme spokojní sami so sebou. Ono sa aj hovorí, že každý z nás chce žiť večne, len zostarnúť nechce nikto. A to vďaka vám už vlastne zostarnúť, zostarneme, ale možno nie tak rýchlo. Ale aspoň na tej pokožke to
aspoň
nebude
navonok,
až tak.
Aspoň na vonok.
Jasné. Najlepšou výživou aj pre našu pokožku je radosť, pocit šťastia, optimizmus, tak ja vám prajem, aby ste sa dokázali tešiť zo života a potom sa určite budete tešiť aj pri pohľade do zrkadla. Našim dnešným hosťom bola dermatovenerologička Michaela Dubčeková. Ďakujem vám za príjemný rozhovor a za všetky vaše zážitky a skúsenosti aj zo sveta. A na vás ostatných sa teším pri ďalšom podcaste Všeobecnej zdravotnej poisťovne Všeobecne o zdraví.
Všeobecne o zdraví. Ak vás táto téma zaujala, viac sa o nej dočítate na preventívne.sk. Všeobecne o zdraví. Podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne.